Вітаю, при мікрофоні Валентина Троянець з виконавчим директором Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадієм Максаком. Говоримо про те, які можуть бути умови, за яких Україна та Росія сядуть за стіл переговорів. Нещодавно Володимир Зеленський навіть указ підписав про те, що переговорів бути не може. А водночас президент Франції Еммануель Макрон заявив вчора, що Путін має повернутися за стіл переговорів. І тут дуже складно зрозуміти, чи взагалі той стіл є.
Ну, насправді стола поки немає. І це, мені здається, ще ситуація найближчих місяців, коли дійсно Кремль зрозуміє, що на полі бою вони не можуть покращити ситуацію, бо насправді те, що зараз відбувається, те, що ми бачимо і чуємо від поплічників Путіна, і, ну, власне, від нього самого, вони в тій самій риториці, з якої заходили в Україну. Тобто ситуація не змінилася, і навіть ті ганебні окупаційні рухи, які вони зробили, вони намагаються вже їх легітимізувати і з того виходити. Тобто та позиція, яку насправді там десь проєктував Ілон Маск в своїх твітах, або там щось і інше із тих людей, які вважають себе візіонерами, пропонують переговори, це все лягає якраз в той порядок денний, який продукує Кремль. Насправді він дійсно не є в інтересах України, бо він спрямований на пошук, скажімо так, справедливих рішень і виходу з України. Тому поки ми це розуміємо, і я думаю, тому пан Зеленський запропонував таку форму, що з Путіним все це за сил переговорів не буде. Але ми мусимо розуміти, що насправді кожна вона закінчується за столом переговорів, і якраз перемовини мають бути в кожному випадку. Єдине, що ми мусимо зробити, з якими ми умовами виходимо. Тому я думаю, що найближчим часом навряд чи можемо сподіватися, що Путіна змінять, повалять ще в його власній країні. Тому умови, які нам будуть більш придатні, зможуть нас знову ж таки повернути до певних моментів пошуку уже мирного вирішення.
Ну, тут дуже складно уявити, за яких умов Путін, якщо будуть перемовини саме з Путіним, поступиться хоч чимось. Ну, я не уявляю, ну, вони мають відступати, чи як вони це мають пояснювати своєму населенню, чому люди, за що гинули їхні люди?
Ви знаєте, пані Валентин, тут така ситуація, що насправді, хоча він бореться за свій електорат, і насправді багато рішень навіть з тим ж самим ударами по Україні і по нашій енергетиці, хоча болить нам, але це було спрямовано якраз на внутрішнього глядача телеканалів, щоб показати, що ми ще можемо, і от які ми сильні, і все інше. Але насправді це ситуація така, що Путіну на кожного окремого українця Іванова, Петрова досить індиферентно. Йому кількість жертв наразі не може пояснити. І те, що зараз ми бачимо, десь там якісь документи зливаються в мережу інтернет, що закупає додаткові пакети для трупів в великих кількостях, в сотнях тисяч, зрозуміло про те, що він розуміє, що він може це пояснити певними благами, і при тому промуванню мізків, які є в Росії, на жаль, якраз кількість жертв не впливає безпосередньо на те, як до нього ставляться росіяни загалом. Тому я думаю, що навіть відхід своїх військ він може пояснити, що операція десь на чомусь завершена, що вони виконали свою місію, і вони молодці. Тобто навіть програш на території, на полі бою, вони можуть пояснити своїм виборцям так, яким це подобається. Насправді це якраз така паралельна реальність. Тому тут я б не боявся, що за їх, як вони будуть це пояснювати. Я б, скоріше, говорив про те, як ми з партнерами можемо примусити все-таки Росію відійти з України.
Повністю. Абсолютно.
Ну, у нас немає іншого вибору. Ми всі розуміємо, що насправді перший крок, який перемога такої в глобальному розумінні, перший крок – це відхід з території України. В цьому нам дуже допомагають, і великим дяка, і привітання заодно сьогодні з святом козацтва, з святом нашого війська. Тому думаю, що це якраз заслужено, що війська нам допомагають в цьому процесі, але з іншого боку, ми розуміємо, що наступний крок має бути це, знову ж таки, повне обмеження і виключення Росії при Путінові із всіх нормальних процесів демократичних в світі. Бо насправді, якщо ми його далі не зможемо зупинити, то через декілька років він знову повернеться вже з іншими силами, з іншою зброєю і так далі.
Ну, це те, що ми вже знаємо напевно. з власного досвіду.
Так, так. Ми це знаємо. В принципі, я думаю, що на якомусь етапі це вже розуміють і в столицях, і в Берліні, і в Парижі. І націям, і лідерам цих націй дуже важко, ну, в принципі, дається наша логіка, бо вони насправді відчуваються з дистанції своїх столиць, але все-таки вони бачать, що здатність до перемовин Путіна при цих умовах досить низька. І ті санкції, які наразі прийняті, вони дійсно болючі, але потребують часу, щоб вони дійсно впливали, але зараз вони не зупиняють Путіна від інших кроків, від окупації території, від незаконної анексії, ну і так далі.
Пане Геннадію, вчора ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. І тут чи не буде це якось суперечливо, адже з терористами не потрібно вести перемовини? Ну, це шкідливо, скажімо так. А це з одного боку, з іншого боку, все одно ми з вами зараз міркуємо, за яких умов можуть бути перемовини.
Гарна резолюція. Вітання, знову ж таки, нашій делегації, яка до цього приклала руку, і нашим партнерам, які допомагали і підтримували нас. Це хороший крок, але ми розуміємо, що всі ці рішення із політичної площини в практичному можуть перейти лише тоді, коли, власне, Сполучені Штати визнають Росію державою, яка спонсорує тероризм, бо це який конкретний режим, який має свої наслідки. Але в політичному стані це дійсно підтверджує правду, бо насправді ті удари нещодавні по українським об'єктам енергетичної інфраструктури показує, що це просто війна з українцями, це геноцид, це просто намагання нас знищити як державу і як націю. Тому тут про це, напевно, йдеться і в цій резолюції. Але з іншого боку, ці кроки вони потрібні, бо насправді вони формують і думку виборців в Європі. І це треба робити постійно. Бо насправді ми бачимо, що вже є певні кроки, коли відчувається певна втома, коли знову ж таки виходять певні політики або громадські активісти в цих країнах з пропозиціями сісти за перемовин, бо це все важко економічно і енергетично для держави Європейського Союзу. Тому тут якраз такі ініціативи, коли це показується і доводиться, що це дійсно терорист, це дуже важливо. Щодо того, чи сідати за стіл перемовин з терористом, ну, ви знаєте, якщо дійсно він буде готовий до цього, і це буде видно нам в Києві і нашим партнерам, то доведеться сісти, що робити. Нам треба мир, але на умовах, які дійсно відповідає нашим баченням і нашому суверенітету.
Цікава думка. Єдине, що складно уявити, як можна вести з терористами перемовини на своїх умовах, адже вони переважно висувають якісь свої вимоги і обіцяють там вбивати людей, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Я нагадаю, що ми говоримо із виконавчим директором Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадієм Максаком. Говоримо про те, чи можуть бути перемовини між Україною та Росією, чи сядуть ці країни за стіл переговорів. І ви згадали про те, що в деяких країнах вже втомилися там від переговорів. А чи не втомились? Скажімо так, як вибори, які проходять в різних країнах Європи, от після повномасштабного вторгнення, чи за цей час якісь проросійські партії у цих країнах вони втрачають підтримку, чи ні? Все як було до повномасштабного вторгнення, так вони і залишаються популярними.
Трішки поправлю, що, напевно, втома не від перемовин, а втома від самої війни наслідків, які відчувають, власне, громадян країн Європейського Союзу. Але те, що тут відбувається, це, скоріше, ви знаєте, в принципі, і політичний процес, який постійно йде в країнах, коли люди борються за свій електорат. Звичайно, я не бачу, що всі уряди, які зараз підтримують Україну, вони втрачають свою популярність серед населення, бо приймають непопулярні рішення і закликають потерпіти, бо це дуже важливо, щоб ми були солідарні. Тому дійсно популістські і праві партії, праворадикальні намагаються цим користатися, виводити людей в свої власні європейські майдани, показати, що вони за мир, що треба домовлятися і все інше. Щодо тих виборів, які пройшли, треба подивитися, це нещодавно вони були в Швеції і в Італії, 25 вересня закінчилися. До речі, тут треба дивитися дійсно, що ті рішення, які навіть і ті позиції, з якими йшли ці праві партії, це правоцентричні і правоспектру взагалі, вони будуть, знову ж таки, коригуватися відповідно того, що відбуватиметься в Європейському Союзі. Наприклад, вчора було перше засідання парламенту Італії, де мали обрати голів палат парламентських, і там вже були перші там непорозуміння між членами коаліції, яку очолює Джорджа Мелоні, і, власне, хоча вона заявляла про те, що буде підтримка України, як і при попередньому уряді, але ми бачимо, що Сільвія Берлусконі вже намагається показувати зуби і говорити з позиції своєї партії, ну, і, власне, таке, десь вона ближче до позиції, які сприймає Росія. Але я би не говорив про російських цих партій. Я думаю, що вони просто розуміють, що більш національна політика, більше уваги до своїх виборців, це їм буде краще, і вони отримують ще більше голосів на виборах. Тут треба важливо розуміти, що кожна держава при всій своїй зовнішній політиці орієнтується на свого виборця.
Угу. Пане Геннадію, до переговорів хочу повернутися, наших переговорів. 8 років у нас вже були переговори. Ну, можна назвати ж 3 зустрічі тристоронньої контактної групи певним переговорчим процесом? Це ні до чого не призвело. Ми от знаємо такий формат. Яким має бути тоді формат, якщо ми будемо знову якісь переговори затівати, скажімо так? Це з ким? Це мають бути Україна і Росія, чи, можливо, якісь інші країни? Якщо так, то які, на вашу думку?
Ну, це десь лунало і в пана Зеленського, що якщо не вдається домовитись напряму Україні з Росією, то має бути інший формат за участі чи посередництва інших учасників. Ви знаєте, я б скажу так, що якщо, в принципі, наші позиції будуть сприйматися, а з кожним днем вони у нас збільшуються в нашій вазі, тому що ми дійсно маємо і поступи на полі бою, і дипломатичні перемоги, то я думаю, що тоді буде простіше говорити про те, що ми бачимо уже симетричний підхід до цих перемовин. А коли Росія зрозуміє, що дійсно, навіть під яким небудь претекстом, що хочеш пояснювати своєму російському виборцеві, але все-таки вийти з України і прибрати своє військо і своє озброєння, це вже буде те, що може лягти якраз під основу цих виборів. Чи Туреччина буде цим посередником, брокером миру, чи інша держава. В нашому випадку тут головне про те, щоб це дійсно привело до того, що ми хочемо очікувати. І позиція, яка заявляє Україна, і що раніше там були спроби намацати, які можливі модальності цих перемовин. Ми говорили про відхід війська до позиції 23 лютого,
до
інших можливостей. Зараз вже йдеться про те, що це має бути дійсно кордони, визнані в рамках 91-го року, коли Україна була визнана незалежною. Тому я думаю, що це позиція, яка навряд чи буде мінятися. Ми розуміємо те, що право за нами, і ми готові її тримати, і продовжувати ці пошуки і боротьбу, але насправді тут важлива, знову ж таки, позиція наших партнерів. Тому до перемовин формат, на думаю, не настільки важливий. Важливо, щоб це дійсно були моменти забезпечення гарантування тих домовленостей, які будуть досягнуті.
Ви згадали Туреччину, дійсно ця країна, президент цієї країни, відіграє значну роль у спробах врегулювати конфлікт, там і до зернової угоди він доклався. І захисників Азовсталі так само, я не знаю, правильно назвати, евакуювали, тобто вони у Туреччині у безпеці, так? Чому це цікаво Ердогану?
В Ердогана своя, знову, що політична політика, геополітична політика в регіоні. Він дійсно багато зробив для України, за цим дяка, але при тому, при всьому, він тримає свою, скажімо так, досить специфічну економічну політику.
Так.
В нього скоро свої вибори наступного року в державі. Популярність партії його трішки просідає, бо внутрішні економічні процеси геть не райдужні, дуже висока інфляція, обвал там певних і кризові процеси в економіці. Тому йому треба щось показувати, і це, знаєте, вже відомий іздавна інструмент, коли державі все погано, говорив про геополітику. Тому, напевно, я думаю, що він і намагається зробити, десь себе позиціонувати як такий відновлювач або збирач земель, або збирач впливу Османської імперії. Тому для нього це цікаво, тому він, наприклад, допомагав і, думаю, Азербайджану в тому, щоб відновити певний статус-кво в Нагорному Карабасі і підтримує процеси в інших країнах регіону. Ну і, власне, якраз для нього і Україна є тим моментом, де він може показати, що він дійсно миротворець і він може домовлятися. Оскільки і українців багато в Туреччині, і кримських татар дуже багато, і в принципі Крим для нього є таким дуже важливим символічним містом. Тому місцем, тому, наприклад, вони дуже все включені. Ну і дай Боже, якщо це дійсно впливає на те, що навіть ми забираємо своїх хлопців із полону, це вже великий плюс. Чи домовимося з ним, що він нам буде допомагати, і чи дійсно він може тримати об'єктивний порядок денний цих перемовин, ну треба буде дивитися.
Зовсім інша річ, це Велика Британія, там трохи інша ситуація, тому, але ця країна так само багато допомагає, я думаю, певною мірою навіть більше, мабуть, ніж Туреччина.
Ми мусимо говорити про різні спектри допомоги, бо насправді воєнна політика і перебування держави у війні – це багато спектрів, які міняються. Це економічна допомога, макрофінансова допомога, підтримка нашого економічного сектору, це і зброя. Це, власне, і допомога нашим людям, які тікають від них за кордон, і таке інше. Дивіться, Британія – це наш стратегічний партнер. Тут нема жодної мови про те, що ми мусимо прийняти його з Туреччини, бо Туреччина трішки в іншому статусі. Британія допомагає нам військово. Я думаю, що завдяки підтримці Британії ми і маємо багато перемог на полі бою, завдяки зброї, підтримці навчання наших солдат. Але з іншого боку, якщо ти про перемовини, то ми розуміємо, що для Росії це має бути хтось, хто має якусь таку незалежну позицію. І тут Туреччина виглядає краще, бо насправді до Британії у Росії дуже багато запитань і дуже критичне негативне ставлення. І це зрозуміло.
Це була розмова із виконавчим директором Ради зовнішньої політики «Українська призма» Геннадієм Максаком. Ми говорили про те, які можуть бути умови для того, щоб Україна та Росія сіли за стіл переговорів.